Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Velkommen til årets første rekommendert. Hyggelig at vi I gang igjen. Titlen på dagens kveld altså Fritt fall. Skal handle om en søppelfylling I Brooklyn og skihopping I Norge fra 1940 til 1990. Ta godt imot kveldens gjest som her for tredje gang, Tor Gotaas. Ja. Jeg snuser. Du gjør ikke det. Nei. Nei, du sunn.
Ja, sunn på Hedmarken betyr ødelagt.
Ok. Jeg må spørre, hvordan har jul og nyttår vært for deg? Jeg må begynne et litt
uvanlig sted. Jeg har jo prøvd å jobbe litt. Jeg skriver en bok om Odda Brå. Jeg skriver litt hver dag, og så går jeg litt på ski.
Ja.
Holder jeg noen foredrag.
Har Tor Gotaas en ønskeliste? Ønsket du deg noe til jul?
Nei, ingenting. Bra skifører.
Ja. Fikk du det?
Ja, det har vært fint både her og der, så jeg har det bra igjen nå. Ja. Med skifører altså.
Ja, bra, bra. Du, vi skal begynne med å snakke om Ørkenen Sur, ja. Som altså var en søppeldynge der mange nordmenn endte opp for nesten 100 år siden. Skulle vi kanskje starte med å snakke litt om hvordan New York og Brooklyn var på den tida rett før ørkenen oppstår? Altså, hvor mange nordmenn var det for eksempel I New York på den tida?
Altså, Brooklyn ble jo kalt Brooklyn. Det var noe som het broklonesisk. Det var en norsk-amerikansk måte å prate på, broklonesisk. De sa joiner, skjeve, altså de sa carpenter, floorlegger. De hadde altså en norsk-amerikansk språk, liksom som kanskje pakistanere har I Norge I dag. Det var 60 000 som bodde I Brooklyn, Lapskaus Boulevard, det var 8. Avenue, og det var 30-40 norske kirker, eget begravelsesbyrå. Det var norske foreninger, det var norske sjømannskirker med 300 000 besøkende I året. 300, altså nesten 1000 hver eneste dag. Så det var et norsk-amerikansk samfunn. Du trengte ikke å snakke engelsk for å bo der. Vi vet at I havna så var ca. 60% av alle som jobbet var norske, særlig sjømenn fra Sørlandet. Da. For det var to hovedutvandringsbølger til USA. Det var Midtvesten først, og så kom det fra Sørlandet. Altså Sørlandet og de store byene Chicago og New York da, kom etter 1900, så det var altså mye urbane typer da, som bodde I sjømenn som bodde I Brooklyn da, og snakket der broklonesisk, som var det
Var det mest nordmenn, eller? I det området?
Det var mest nordmenn akkurat der, og det var altså 60 000, det var den største norske byen utenfor Norge, tror jeg. Og vi vet at det var sånn da ble det sagt, at hvis du gjorde noe gærent I den norske Brooklyn da, så hørte mora om det 14 dager, for rykte reiste med Amerikabåten. Akkurat som I dag, så hvis du gjør noe gærent, så somalier I Oslo, så vet alle om det I Mogadishu, men det mobiltelefonen da. Men altså, det var sånn at rykte reiste med Amerikabåten, som gikk hver eneste uke.
Men det var jo sånn at det ble en del norske navn også, ikke sant? Mysostkoloni
Ja, mysostkoloni Ja, og så var det Det var altså nordmenn Og nordmenn mente det var litt bedre enn de andre De ble kalt squareheads Altså de var litt firkantet I huet Både fysisk og mentalt Men I hvert fall de ble kalt squareheads Og de mente at det var litt bedre enn japanesere og syrer og sånn så, Særlig italienere da Så nordmenn og italienere hadde en del harde fighter Da I Brooklyn Og da der hvor sjømannskirka lå Det var I det strøket hvor Al Capone vokste opp Og der ble det sagt at hvis du var full Skulle du gå midt I gata For det var større sjanse for å bli ranet på fortauet Når slått hjel, eller kjørte hjel av en bil Men det var mye biler der også da
Men du, når vi kom dit Nordmenn, hvor godt mixet vi oss med de andre? Var vi villige til å bli integrert?
Det var nok mange som ikke var det I begynnelsen, for at vi vet at I Midtvesten var det jo norske skoler, men her var det jo da skoler som hadde engelsk som undervisning, så det var nok mer integrering da I storbyen enn det var for eksempel oppe I Minnesota. Jeg har jo snakket med nordmenn, norske amerikanere, som tredje generasjons amerikanere, og han sa det, han ene karen, han snakket jo engelsk også som Thor Heyerdahl, han var født da I 1939, og oldefaren hadde utvandret I 1888, han likevel snakket som Thor Heyerdahl, så han hadde gått på norsk-amerikansk skole da, på 40-tallet I Minnesota, så I byen så var det nok mer integrering, tror jeg.
Men hvem var det som kom og, liksom ble, og slo seg ned akkurat der? Var det familier som søkte lykke? Det, var det sjøfolk det, det var som stakka? Mye,
det var nok noen familier, men særlig menn. Da, fra, men også, tenk på Ørkenen Sur eller Brooklyn.
Jeg tenkte på Brooklyn.
Ja, det var nok det var både kvinnfolk og mannfolk og familier. Særlig folk som hadde maritim tilknytning, eller som var håndverkere, snekkere, flåleggere. Brooklyn hadde jo 3 millioner innbyggere og vokste enormt. Det var industrialisering der også. Så det var masse jobber å få. Så det var altså folk som da kom fra litt mer urbane kår I Norge enn da de her som dro til prærien og pløyde jorda der. Mm.
Jeg trodde jo det var det folk, eller nordmenn, var hypp på, å dra til Minnesota og det som jeg
har hørt om. Ja, men det var sånn at det var jo sånn, der fikk du så mange mål gratis, og det var det tomt på, og så ble det da, eller Dakota, eller Dakota som det heter, Dakota, så ble det Dakota tømt for jord også, så da måtte de da til byene, så det har litt med at det var, prærien var underlagt da, kan du si. Mm.
Du, beachcomber, ja. Det sånn uttrykk som dukker opp I boka din.
Det sjømenn som da I utlandet som lurer da norske, for eksempel norsk beachcomber I Brooklyn, han lurte norske sjømenn da hvis han kom I land, så kunne han kanskje lokke med til et bordell. Da kunne han kanskje skjenke den full, og så våkna naken da og barbert på huet på gata neste dag uten penger. Det var en beachcomber da som levde av og snylte på andre norske sjøfolk. Og det var en god del sånne I New York, det var I San Francisco, det var I Antwerpen, Rotterdam, Hamburg. Det var en egen profesjon å være beachcomber, uteseilere som da hadde mønstret. Beachcomber sånn, ja, uttrykk altså.
Ja, så jobben din var, du kommer dit, og så var det snulter på sånn ferske, ja. Ferske nordmenn.
Ja, altså hvis du for eksempel var, hvis du kjenner uttrykket høstler, ja. Det var en slags sjølivets høster men I land da. Og mange av de var jo alkoholiserte, og beachcomber var det fra ulike land, men Norge var jo verdens fjerde største sjøfartsstasjon etter USA, England og Italia, men relativt sett verdens største sjøfartsstasjon. Så det hadde noe med at det var jævlig mye nordmenn som var ute hele tiden og reiste og seilte, og de hadde da, mange av gutta på sjøen var unge, dumme og kåte og sånn, hadde penger, dro I land, og da var det lett å lure de for penger ofte, og de drakk jo, og da ble de enda dummere enn de var I utgangspunktet, så beachcomber hadde god kår I New York på den tiden der.
Vi må snakke om på ørkenen. Altså, ja. Det vinteren 1921? Ja. Det da det startet? For det er en røff vinter.
Ja, det var en røff vinter, og det var stor arbeidsledighet etter det som kalles verdenskrigen. For første verdenskrig, det heter jo ikke første verdenskrig før andre verdenskrig kom, så det heter bare verdenskrigen. Og da vet du at mange av norske sjøfolk var arbeidsledige, og de bodde ute, og da begynte de å slå seg ned på noe som heter, det ble kalt smokelotten, som var en 12 kvartaler da nederst I red hukt her, hvor de, en sånn offentlig søppeldynge med mye skrap altså mye sånne gamle båter gamle biler, sånne piper alt mulig rart som lå der. Der begynte norske gutter å bo da nede I søpla nede I dynga, hadde sånne små hytter av tønner og sånn, vinteren 1921.
Hvorfor slo de seg ned akkurat der?
Nei, for det var offentlig eiendom, ingen som kunne ta det egentlig, for det var jo en del av de var ulovlige land, for det var 90 eller 60 dager så var det ulovlige immigranter, altså litt sånn som asylsøkere I dag, så de var ofte ulovlige I USA, for hvis de mønstret på en båt eller var på en båt, for eksempel gikk på Karibien som fyrbøter, så gikk det I New York, og så var det 2-3 måneder som det kunne være I land før de da ble enten tatt eller måtte dra ut på ny seilas, så det hadde noe med at de ofte var ulovlige I land I USA.
Men var det 12 ganger 12 kvartaler Eller var det liksom to gater
og så 12... Nei, det var vel 12 ganger 6 kanskje Cirka, ja
Større kvartaler enn hos oss
så... Ganske stort egentlig, og hvis du drar litt Så ser du at I dag så ligger IKEA der Så I utkanten her så IKEA overtatt Der hvor nordmenn var uteliggere Så det IKEA som ligger I dag
Men drev folk fremdeles og pelma ting der?
Ja, de gjorde det. De pelma mye ting der, og hvis du ser de første bildene, så det helt jævlig ut. Men de bodde der, og det var altså sånn at det hadde ikke noen navn I begynnelsen, men det heter bare smokelotten for smoke. Det var slangord for hjembrent. Det var forbudstid I USA. Den norsk-amerikanske juristen Andrew Wolstead, som da lagde Wolstead Act, som forbød alkohol sterkere enn 0,5% alkohol. han det var något som det blev sålt olovligt då, det blev ofta kallt smoke lot, alltså smoke lot eller ursäkta speakeasies. Det var då barerna där de blev sålt olovligt. Det var 32,000 speakeasies i New York, 8,000 bara i Brooklyn. Det kom någon kar från Stavanger då till Brooklyn som spurte är någon speakeasies här? Där är kyrkan sa en politiman, resten är speakeasies. Så det var väldigt folk har aldrig drickit med alkohol som under förbudstiden och det var den norrman som fick igenom Andrew Volstead. Och smoke var då samma som brännvin då. Och lott är då tomt, alltså smoklotten, tomta där de drack brännvin.
Så det var det de drev med, satt på dynga och drack brännvin.
Ja, och många drack själ ganska tidigt och många blev blinda, var mycket dålig brännvin där så det var alltså det var skickligt sån hårt klimat där sån sett.
Det var ju en annan svär olycka över det strök med ganska många.
Ja, det var väl 7-8 stycken som drack själ då samtidigt i 1930. Och det var en som hette Adel Olsen, en kar från Fredrikstad som har fått pengar och gick ner över där i Brooklyn och köpte massa brännvin av en kar och det var sån som aldrig blev blinda av det då. Så då dödade en 7 norrmän på en dag i Örkenen Sur. Det är en gata då i Örkenen Sur blir kallad Death Valley. De hade namn på gatan, vet du, Death Valley och Depression Street och sån Hooverville Hoover Avenue och sånt för det var egna namn. Det uppstod ett samfund på den dynga med egen borgmästare Erling Olsen. Han regerade med sund förnuft och tog knytnäver. Och han hade en första hytta där. Det var egen frisör och det var ei hore, ei dame som bodde där.
Men det då, hur många mannfolk?
Cirka 600.
600 mannfolk ja. Och en ei hore.
Ja, ei hore, men hon var utrangerad. Okay. Så hun hade slutat jobba.
Oh ja. Ja. Hun var pensionerad.
Ja ja. Så men, det var väl sån att det var ett samfund av män. Hon var från Irland och blev kallad helt Nelly, blev kallad Örkenens drottning och hon hade ju en norsk käraste efterhvert, alltså hon hade en slags sambor. Men hon var då den enda damen. Det var efterhvert någon familjer som kom, de var från Puerto Rico, men ingen det ska ha varit kanske en dame från Norge, Oslo kvinnan, men jag vet inte säkert vad het, men möjligen en norsk dam.
Men hur vet vi så mycket om detta här, för detta är ju ett liksom halvvägs lovlig uppsatt ställe. Hur vet vi att det bara bodde en dame där och 600?
Alltså i 2006 så fick jag en e-post av en som heter Roger Kvarsvik. Han lurte på om jag hade hört om Örkenens Sur. Det hade jag såklart gjort. Och han samlade stoff om Örkenens Sur. Jag samlade stoff jag och han jobbade på Sjöfartsmuseet i Bergen. Han hade sugrör ner i historien. Och vi var över i New York två gånger och samlade tre gånger och samlade stoff. Och Carl Holm som var en kar från Ålgård i Ryfylke eller Rogaland, han var i Örkenens Sur och han skrev dagbok. Han var i Örkenens Sur över 500 gånger. Han skrev dagbok. Den dagboken blev tagit vare på av barnbarna som vi har fått tillgång på dagboken. Han tog bilder av alla norrmän som döde i Örkenens Sur. Snittalderen var 40 år, tänk på det. 40 år. Många döde för det var 30 år och han tog till med bilder av alla lik. Det har vi inte med i boken men det fick vi se då. Så han var en type som övervakade det som skedde i Örkenens Hus från 1926. Det var han som satte namnet på Örkenens Hus för 7 februari 1926. Det var en söndag. Så gick han ner vid Brooklyn så träffade han norska sjömän så spurte han är det någon fler norrmän här? Ja sa de så gick de ner till Småklotten då och där var det 15 norrmän som bodde då på den dynga och då drog ner och läste Bibeln samma kväll och läste då Moses som gick genom Örkenens Sur därav namnet Örkenens Sur så blev det ett begrepp i då Norges tiden avisa i Brooklyn och då Norges Posten så det blev alltså känt då i Norge efter vart år om då norrmän för norrmän menade att de alltid klarat sig bra de var inte alkiser och bomser och fylliker och sånt så de menade att det var en måte vorten norske vorta eller vorta på den norske Brooklyn var Örkenens Sur så skammens sån skammested då. Mm.
Du nämnde ett land om att de hade en borgmäster.
Ja, Erling Olsen.
Hade de ett valg, alltså valt var det så organiserat.
Det var sån att det var egna klynger i Örkenens Sur då och då var det klynger efter var gutta kom från Karmøy, Larvik, Oslo, Stavanger, Haugesund, Bergen, Fredrikstad och då var det en konge i varje klynge och så var det en borgmäster som var kungen över alla kungarna då. Så men det var alltså sund förnuft och en knytnäver som regerade men de hade möter och de hade också egna folketellingar men vi har inte klart att finna materialet till de. Så de hade alltså egen frisör hade de och mycket sån rart egentligen sån det var bra organiserat alltså Erling Olsen han skaffade sig till med vatten från en sån hydrant på gatan där men han blev kört ihjäl han kryssade vägen där i november 1933 tragiskt nog borgmästare Örkenens Sur Erling Olsen
hade han någon makt kunde borgmästaren göra
jag tror egentligen inte det men han var alltså då en slags representant då myndigheten började komma dit så var han talsman då för gutta for de norske gutta, for det var stor, mest nordmenn, noen svensker, noen finner, og vi vet at det var også noen indianere, og en eller to, det som jeg kaller negre, og, vi, og det var en sånn suppekø der, og da var det en norsk sånn kvinneforening da, av sånne sjømannskvinner som hadde lagd suppe som de serverte i en balje, og alle gutta fikk, det var nordmenn, og siste mann, han var svart da, og da spurte kona da, du norsk? No, sa han, men han fikk suppe han også. Så de delte på maten til alle som var der, uansett hudfarge.
Du, for jeg får jo litt sånn vib, altså her kommer da masse nordmenn inn og bare, vet du hva, vi bosetter oss på søppeldynga og lager ja. Vårt eget system der, ja. Og så har vi et par sånne sorte får som jobber som beachcomber og ja. Gir hele befolkningen dårlig rykte. Det minner meg jo litt om, jeg bodde i Sofienbergata og så ble det en sånn, det ble en sånn romleir rett utenfor vinduet mitt, og det var litt sånn passe populært i nabolaget. Altså, hvordan ble dette godtatt av befolkningen i New York? At liksom, det var, når noen tar seg til rett og bare bygger et samfunn her, vi?
Det var sånn at under Herbert Hoover, som var republikaner, så oppstod det cirka 20 sånne lignende brakkebyer i New York. Den største var på 2000, den minste hadde 5 innbyggere. De ble kalt Hoovervilles. Det var da sånne brakkebyer som oppstod rundt i hele USA. Og Ørkenes Hu var den norske Hoovervillen i New York. Det var en norsk Hoovervill i Seattle, eller Seattle, hvor det var 40% nordmenn. Så det var sett på som ganske greit, fordi her prøvde, mange av de prøvde å jobbe. De gikk da inn til byen om dagen. De rodde da ut i sjølagde båter ut i norske skip. Det kom jo 500 norske skip dit i året. Det ble sagt at du kunne hoppe et høyskål bortover på norske skip. Og da sendte de ned sånn potetskrell og sånn da. Så de drev, og hvis de skulle prøve å få jobb som bygningsarbeider, så sto de gjerne under en skyskraper. Hvis de datte ned en kar, så slo seg her da, så var det en ledig stilling. Så det var mange måter å få jobb på i Ørkenes Sur.
Prøvde de å få jobb, det var målet liksom.
Mange prøvde det, og mange hadde sånne strøber, og noen tigde, og noen drev med kramsal, handel og vandel. De solgte billig, eller kjøpte billig og solgte dyrere. Så det var sånn, motto i USA var jo sink or swim. Altså enten så sank du, eller så svømte du. Så det var knallhardt. De jobbet jo opp til 84 timer i uka, vet jeg. Jeg har jo snakket med folk som var der. Det var en type fra Kråkerøy som het Ernst Olsen. Han var pokerspiller, fyrbøter, kommunist og bokser. Han var der. Jeg var intervjuet han, da var han 92 år. Da han kjøpte en kasse med øl. Jeg er avholdsmann, vet du, skal du ikke drikke, altså. Nei, og han hadde vært der da i 30 år, og han fortalte hvordan det var i Ørkenes Hur. Han var der etter at det la ned da. Og han var jo da kommunist og satt i fengsel i USA, og han sparret med en type da, som boksa mot verdensmesteren i tungvektsboksing og jogga forbi Ørkenes Hur med fotballen under armen. Og han, Ernst Olsen, han ble jo deprimert, han fikk hjemlengsel, og han sa det at da han drakk seg full der, så visste mora om det en uke senere, eller to uker senere på Kråkerøy. Og han i 1938 skulle drepe seg selv. Han skulle ta livet sitt. Han var da 23 år. Han skulle hoppe og få en bil, men altså, hvis han skulle hoppe og få en bil, skulle han hoppe og få en dyr bil, for hvis han overlevde, skulle han saksøke eieren. Og han, den kvelden så møtte han da en norsk par, en dame som syntes synd på han, og han fikk da matbilletter på Norway House. Og da overlevde han og kom hjem og måtte betale tilbake reisen selv. Så han ble 98 år. Han overlevde, og et av de tidsvittene, for jeg har jo fått tak i flere, en annen ble 103 år. Han snakket med, da var 101, og da snakket han i 1 time og 3 kvarter uten å si et engelsk ord. Han satt i USA i lusekofte, og jeg spurte hvor han klarer å snakke så bra norsk. Det her var i 2010. Jeg har ikke vært her lenger siden september 29, sa han. Så han heter Fritjof Olsen da. Det er sånne navn som ingen har i dag. Ernst Olsen og Fritjof Olsen. Det er sånne tøffe navn som jeg synes at de hadde de gutta her. Han var snekker da, og bygde et forsamlingslokal i Ørkenes Hur i desember 1932, sammen med onkeren sin som het Akselsen, som var snekker i det norske miljøet der. De samlet materialet på gata og bygde da et sånn lokale for gutta i Ørkenes Hur. Han ble 103 år.
Men da har det jo begynt å bli noe annet, ikke sant? For når vi kom dit, så var det da bare å bo, altså bo under en tønne og litt sånn. Men da snakket vi om å bygge hus og ta seg litt sånn til rette.
Det var et ordentlig hus, ja, det var utvikling. Og hvis du sier at det var tønnehus i begynnelsen, det første ordentlige huset hadde Erling Olsen, og det bygde den i 26. Derfor kunne han erklære seg som borgermester av Ørkenes Hur, hadde et ordentlig hus med, sånn, med tak og sånn, og han hadde til og med innlagt vann da. Og det var en folketelling der i 1933, men den har vi ikke klart å finne, for vi var på noe som heter Brooklyn Historical Society, jeg og Roger, og da fikk vi ikke lov til å kopiere de materialene selv. Vi bestilte da 9000 sider med dokumenter, kostet 50 cents per kopi, og jeg kom dit da med litt sånn shabby klær og litt skjeggete, var jeg, så lurte på om jeg hadde råd til dette her da. I'm from Norway, sa jeg. Da var det vi som var rike da. Så vi sendte altså en kubik med papir hjem til Norge, og da var vi på det arkivet, men da fant vi ikke den folketellingen da. For det finnes altså folketelling over Ørkenes Hur som vi har ikke klart å finne.
Men altså, var det greit for folk I New York at man plutselig begynte å bygge hus inn på tomten?
Det var en dynge, og det var bedre at de bodde litt trygt og tørt enn at de bodde da under åpen himmel, for at det var jo en norsk slummisjon som var der hver eneste uke med brød fra Larsens Bakery. Det var en norsk frelsesarmé. Det var noe som het Bethesda, hvor det var 175 mann som sov på gulvet hver natt. Så det var altså mye norsk slummisjon, og nordmennene ville helst ha hjelp av nordmenn. Det var noen katolikker som prøvde å hjelpe nordmennene, italienere, men det likte ikke nordmennene, så de sa nei til hjelp fra Italia. De ville bare ha hjelp fra nordmenn. Og så et av norsk brød og spise norske kaker fra Larsens Bakery. Så de var veldig sånn patriotiske. Og så kom det overskuddsmat fra Amerikabåten, og da åt de så gjerne så mye kaker at det fikk vondt I magen, for de hadde ikke spist, de spiste 7 napoleonskaker og sånn da, som da var litt sure kanskje fra den Amerikabåten som kom hver eneste uke.
Du, var det noe sånn, altså dette norske miljø, hadde ja. Svenskene sitt eget år?
Ikke der, men det var noen svensker som var I Örkenensur, men nordmenn var størst akkurat der, for nordmenn, Norge mye større sjøfartsnasjon enn Sverige, så det var ikke så mange svensker her, men det var noen finner og noen dansker, så det var en del skandinaver til sammen, og noen portorikanere, og de levde I familier. Og den eldste I Örkenensur var jo Hans Hansen. Han ble 77 år. Han bodde da sammen med 20 katter. For han hadde et tilfelle hvor rottene spiste opp brød hans da. Da ble han så sint at han allierte seg med 20 katter. Han var for øvrig sammen med Hunelli da, Ørkenes dronning. De var kjærester. Og han ble tvangsflyttet da I 1934 I januar. Ble bært ut av Örkenensur under villige protester. Førte sin egen rettsak neste dag. Han dro opp en dollarsedel av lomma, akkurat som en kanin av hatten hvis du tryllekunstner. Og da hadde han råd til å bo der, eller lå til å bo der, for da var han ikke blakk. Han ble ført tilbake, og han ble da fikk tuberkulose og døde da sommeren 1934 I en alder av 77 år. Og han var da født I 1857. Hadde dratt til sjøs I 1872, var fra Flikka ved Flekkefjord, hadde seilt rundt Kapphorn 6 ganger, flyttet til Oslo etter hvert, Kristiania, kona ble gravid, fikk en unge. En dag, da han bodde på kampen, like oppe I Høgge her, så dro han på jobb, kom aldri tilbake, dukket da opp I Örkenensur, og bildet sto han sto I avisa I 2010, og da så barnebarnet, som var 84 år, så bildet bestefaren sin for første gang, hadde bare hørt om, en som stakka I 1892, og det var han bestefaren da. Det var den eldste I Örkenensur.
Men hva gjør de med et lik I Örkenensur når det dør et menneske? Hva gjør de med
det? De tilkalte Carl Holm som kunne identifisere det, men altså, som sagt, snittallet var 40 år. Og jeg har sett bilder av mange lik. Det var mye unge gutter, mange hadde tuberkulose, mange nekta ligge på sykehus. Det var noe som heter Norske Hospital. Det var eget norsk sykehus også. Norsk begravelsesbyrå. Alt var norsk der, men mange nekta legge seg på sykehus. I 1932 så var det OL I Lake Placid, og da var Sigmund Ruud, han fikk blindtarmbetennelse. Han ville da ligge på norsk sykehus, ble operert da på en norsk hospital, så var han nede I Örkenensur, og da, det sånn bildet av seg selv på veggen I en hytte, sammen med Ivar Ballanger og skøyteløperen. Så han var da nede I Örkenensur, Herman Wildenvei var der, Fridtjof Nansen var der, og Erik By, altså gamle Erik, far til Erik By da, altså han, far til han som var på TV, han var operasanger. Han hadde konsert til inntekt for gutta I Örkenensur I 1929, da Nansen var der I mars 1929. Og Wildenvei skrev et teaterstykke som ble oppført da I Brooklyn til inntekt for en gutta I Örkenensur.
Men det høres jo nesten ut som det en sånn turistattraksjon ja, det var det. For nordmenn som lærte I USA.
Det var det, og de var der på søndag, og da var det jo så på dette rare, de rare folka I Örkenensur, og tanta til fatteren, hun ble 95 år, var der I 1948 for å se da det hun hadde hørt om før krigen, da, hvordan det var å være I Örkenensur, for det gikk forfilm på norske kino om da det fæle med Örkenensur, som var en sånn borte på den norske Brooklyn. For nordmenn var jo så vellykka I egne øyne, men det var en sånn mislykka, en plass for de mislykka. Det var en pengeinnsamling I Norge for gutta, til gutta for Örkenensur. Det ble samlet inn penger fra byer på Sørlandet og Vestlandet for å få hjem gutta. Og noen kom hjem, andre kom aldri hjem.
Men var det sånn, hvor vanskelig var det å komme seg hjem?
Hvis du ikke hadde penger, så var det vanskelig, for du måtte jo ha råd til å kjøpe litt. Og det var jo sånn at Ernst Olsen kom hjem fordi han fikk betale på avbetaling. Men det var mye vanskeligere enn vi kan tenke oss I dag. I dag det bare å ringe konsulatet eller noe sånt, eller vipse noen penger eller noe sånt. Da. Men det her, verden var litt annerledes på 20-30-tallet, så det var mange som gikk til grunne der. Og noen kom seg hjem da, uten å gå til grunne, så de fikk da hjelp ved at de sendte over mat til dem også. De ble sendt mat fra Norge, boksmat fra Stavanger, ble sendt over tørrfisk, ble sendt over til gutta I Örkenensur.
Ville de hjem, for det må sikkert bli sånn nedlag også, tenker jeg, hvis du først har kommet deg til USA og så... Ja. Og så går du på en smell, og så vil du hjem da og vise at alt
mange
gikk
mange vil ikke hjem, men noen vil hjem, og det var det som et uteseller, det var nordmenn som mønstret på skip I utlandet, de hadde kanskje en ryggsekk en kortbukse og en jakke Och så mönstrade vi på ett nytt skip som gick på Karibien och så hade de kanske gammal kärleks eller mor I Norge och så skrev de några brev vart fjärde skuddår och så var det ute I årvis så då var det en god del av som ofta endte då upp I sjökneipemiljön då längs de langs dokken I New York og New Orleans og San Francisco, Buenos Aires og Genova og Antwerpen og Hamburg og sånne Rotterdam, sånne store havnebyer rundt omkring I verden, Sydney også. Jeg traff noen sånne typer I Sydney I 1985. Traff jeg fire sånne typer I Sydney som satt og drakk på en pub hver eneste dag. Det var fire krigsseiler fra Larvik som, da hadde, som satt og drakk seg der og pratet om Norge. Som jeg pratet med de da, nede ved botaniske hagen I Sydney var det en pub hvor de møttes hver dag. Det var 1985.
Men du, altså ørken sur eksisterer jo under krakket ja. Den svære økonomiske ja. Nedgangstida Skjedde det noe, fikk det noen innvirkninger? Var da, de så
da økte antallet bebyggere drastisk I beboere Og det var da I 1930 da 7 nordmenn drakk seg samme dag Da reiv de alle hyttene, men det oppstod med en gang Greven var den kar som het, som bodde der hele tiden Han bodde der I 12-13 år, overlevde 12-13 år I ørken sur da var det ganske tøff Han levde jo på brennvin og sånn han også. Så det ble egentlig sanert, men så økte antallet hytter da, I 32-33, og nådde vel kanskje toppmokt med cirka 700 innbyggere da, I 1933-34.
Du, dette de drakk, hva var det? Altså, var det hjembrent?
Det var mye moonshine og smoke, sånn hjembrent. Ja, med sånn dårlig brennvin som du ble full, altså, men det var, liksom, det var ikke noe kanskje, det var ikke så godt kanskje, men du hadde en virkning. Ja. Eller bivirkning
Hadde de noen sånn politiordning der inne Siden de liksom hadde en sjef og forskjellige
var Det var en slags justis ja. Hvor kong Erling Olsen var en slags borgermester Og så hadde du konger I de forskjellige klingene Og det het seg at nordmenn skulle ikke stjæle hverandre Så det var en bra samhold da, Blant gutta tror jeg Så det går fram da av kildene At de hadde en slags kameratskap da Og så det var, de prøvde å ta vare på hverandre så godt de kunne I sånn sjømannstradisjon.
Men det høres jo ut som et så godt miljø for vold, I så mye fyll og lite penger og sulten og...
Det var vel kanskje bare ett eller to mord der, ja. Så det var ikke så mye slåssing som man skulle tro, men det var kanskje mer at de slåss andre steder, men de som bodde der var jo ofte fra samme sted I Norge og samme by I Norge, Jeg synes det var mye mindre Det var mye drap I New York Men det var lite drap I ørkenen sur altså.
Det ble fine en amerikaner der Med avkappet huet
Ja. Nei, men det skjedde litt Men det var mye rart som skjedde I Brooklyn på den tiden her
ja.
Det var mange som ble drept Og mange som døde og sånn så, Men mafian hadde ikke noe med det Men det var en kar som jeg snakket om sist Magnus Wulf Larsen
ja.
Han var jo I slåsskamp med mafian Han bodde jo I ørkenen sur Og han var der og Men han var så endte opp da Mer eller mindre slåttgjerd av mafian da I 1931 Han var I perioder innom ørkenen sur For å bo der også for at han jobbet på den Bethesda Den slummisjonen Men mafian holdt seg unna der også, Så det var nok så greit allikevel tross alt
Men skal vi snakke litt hvordan de innrettet seg der? Du sa han ene hadde klart å få seg innlagt vann.
Ja.
Men hva var liksom sånn klassisk bopel I ørkenen?
Det var en seng eller to eller hytte, ganske firkantet hytte, som beboerne hadde bygd selv.
Av hva da?
Nei, planker som de fant, drivved, hva som helst, eller som de fant på byggeplassene, og så en sånn hy studenthybel på Kringsjå kanskje, eller en celle da borte I botsengselet, hvor de bodde, så det var ganske fine hytter etter datida standard, for det var folk som ofte var vant til å ligge I køye på skip, som da ikke var så godt vant. Folk var jo ikke så godt vant som vi I dag for eksempel, så det var nok ganske bra, og det var gratis, kostet 0 kroner, så det klart at hvis det koster 0 kroner å bo, så det ganske greit å bo der.
Men vinteren, folk må jo ha
fryse. Det var kaldt, ja. Det var mange som frøs. Men det var det som fikk tak I ovner, og det var noen branner hvor folk brant ihjel. Men de fyrte hardt, altså gutta fyrte hardt, og noen spyrte så hardt at hele dritten brant opp. Da. Men du kan se at det var bedre å ha det varmt og risikere å fryse ihjel, kanskje, enn å fryse.
Ja. Var det mange som bodde sammen I ett hus og sånn Eller var det sånn eneste Var det sånn klassisk nordmann En I hver hytte
Nei, det var nok begge deler Det eksempel på at det var 5 stykker I hytta
ja.
Og så det eksempel på at ingen At sånne snekkere, flinke karer Som da ikke drakk engang Ville bo alene Men de hadde gjerne noen naboer da Som bodde like ved For det var jo en storby New York, det mange som bor I Brooklyn Så det bodde jo 3 millioner eller sånn Like mange som Norge nesten Eller litt under 3 millioner da Så det var jo like mange som hele nasjonen, så, det, så de, de tålte å bo trangt. Men det de sa var at det var mye verre å være hjemløs og fattig der, for at i Norge kunne alltid plukke noen blåbær, fiske litt, eller ja, gjøre litt sånn matauk. Da. Men i New York så var det vanskelig, for det var jo suppekøer. Det var 82 suppekøer i 1932, bare for menn. Så det var menn som var forbeholdt for det, for de var forsørgere. Da. Så det var hardt å være hjemløs. Det var ikke noe støtte å få noen stand, bortsett fra da, noen suppekøer og noen matkøer her og der.
Ville, du sa at de ville jo helst ikke bo der. Men var det noen som etterhvert liksom, hvis du har bygget et hus og har liksom rigget deg til litt, var det noen som virkelig vet at her skal jeg bli?
Ja, ja, det var flere som nekta å flytte da de sanerte Røyknes Sur i 34 august, ja. Det var en hard kjerne som nekta da å flytte, og det var delvis fordi de var da ville det bli registrert. For da Roosevelt overtok som president da, i Franklin Delano Roosevelt i mars 1933, så begynte han å rive de her huvudvillene rundt omkring i USA. Blant annet Ørkenes Sur reiv da i august 1934. Og året etterpå var det en hard kjerne av nordmenn som bodde litt i utkanten av Ørkenes Sur. De nekta da å få gratis leiligheter, nekta å få trygg, nekta å bli registrert. Det var folk som da hadde rømt fra Norge, som da ville slippe unna noe. Så det var sånne typer som nekta da å flytte, og nekta da å bli en del av storsamfunnet i USA, fordi de foretak å være anonyme.
Hva var det råeste huset som sto av når de bestemte seg for å rive hele tomta?
Det er vanskelig å si, men det var jo sånne hus som hadde to etasjer til og med.
Oi.
Så en sånn hems på toppen da. Og så var det noen som hadde faktisk noen som hadde grisehus, og noen hadde tomatplanter og sånn, så det var vel både gris og sau. Jeg tror ingen kuer, men gris. Og så han der Hans Hansen hadde jo 20 katter da. Han bodde jo sammen med 20 katter og hadde frakker som dyne. Så han hadde også et veldig spesielt hus som var da sånn kattehus. Og det var neddykket med kattepiss og kattedritt, men han ville heller ha det da enn at de spiste opp brødet eller rotten. Han var mot rotter da. Han var rottehater, han, Hans Hansen.
Hva var grunnen til at de skulle rive? Hvorfor ville...
Han syntes det var fælt, han Roosevelt, fordi han mente at det var en skam på byen. Det var 20 sånne brakkebyer i New York. Røyknes Sur var det norske, og de bygde fotballbanen der i 1937. Og like ved stod en kornsilo som var bygd i 1919. Det var verdens største kornsilo, for det kom mye korn ned fra de store leikene på kanalene. Så da bygde de en kornsilo, og der var det armerte vakter, så da var gutta sultne. Og så bodde de like ved verdens største kornsilo. Det var en paradoks. Men det ble bygd en fotballbane i 37, og de fikk flomlys på 60-tallet, og det var det Kong Harald, eller Kronprins Harald, som åpnet. Så norske sjøfolk var i området, altså, spilte fotball, og i dag så ligger IKEA der, så du kan ta IKEA-bussen for å komme til Ørkenes Sur. Gratis.
Det ble jo såpass etablert, altså, at Frelsesarmeen opprettet et suppekjøkken inne på området.
Ja, det gjorde det. Hver uke så kom det da, en eller to ganger i uka, kanskje onsdag, søndag, og da var det flere hundre, du har sett bilder i boka, flere hundre norske karer som var der, og fikk da suppe da, og Carl Holm var der, så det var skikkelig sånn, og de sendte mat fra Norge, altså både tørrfisk og boksmat fra Stavanger, sendte jo penger fra Norge for å hjelpe da sultne nordmenn i Brooklyn.
Har du noe inntrykk av at har det vært noe lignende, noe annet sted?
Jeg vet ikke om det, men det kan gå til, altså, men det er ganske spesielt,
ja.
Og vi vet at det lever jo fortsatt en som var der i 1938. Han er født i 1919. Det er muligens lever en dame som er født i 1920 også, men det lever folk som pendler mot 100 år som var der på 30-tallet. Det synes jeg er interessant at det fortsatt går an å spa opp tidsvitner da, til noe som er så langt tilbake. Det synes jeg er artig.
Du har med noen bøker,
ja, det, okay, ja.
Som skal selge her borte etterpå. Vi skal snakke litt om hoppsport også. Var du fristet nå?
Nei, jeg bare så det stod der,
ja. På korken?
Ja, ja.
Jeg må si for at det er de som hører på podd,
ja, Mattisen, ja.
Du, hoppsport, har du hoppet selv?
Nei.
Aldri?
Nei.
Hvorfor ikke?
Jeg var verdens største reddhare, og jeg har blitt spurt i mange år om å skrive bok om skihopping, og det kan jeg ikke gjøre, for jeg var verdens største reddhare. Men jeg vokste opp med to hoppbakker, og vi gikk på ski til skolen. Vi var tre brødre, Lars og Tor og Per, og vi gikk på ski for vi to hoppbakker. Og så jeg har vært med å leke til to hoppbakker, men jeg hoppet vel kanskje aldri lenger enn 12 meter. Men så var det en kar som heter Odd Hammernes, som er fra Asker, som da prøvde å overtale meg. Så var jeg holdt et foredrag i Asker i mars 2016, og da sto vi på bakrommet før vi skulle være et foredrag, og da sa jeg, kan ikke prøve å overtale meg, Odd? Det er det jeg driver med nå, sa han. Og da var jeg i Australia en måned senere, så satt jeg og skrev ferdig blant annet en bok om Josef Helvete. Og så var jeg ute og jogget en kveld da, langs stranda i Sydney, og da hang månen og dinglet over stille av, og så var det store bølger, så var det skråning, tenkte jeg, faen, her skulle vært hoppbakke, tenkte jeg. For jeg ser en skråning, så tenker jeg hoppbakke. Så dro jeg hjem og skrev klokka 8 om kvelden, skrev jeg da, jeg leide et hus da, hos en familie, hvor unga hadde flyttet hjemmefra, og jeg betalte for meg da. Og da, og da, og da, da skrev jeg en e-post til den da, og jeg skrev et forord på en sånn bok. Så fikk jeg svar etter halvannet minutt, for da var klokka 12 i Norge. Vi gir forordet 19,5 karakter, vi tar boka. Og da hadde de lett etter forfatter da, i flere år, uten å spørre meg, for jeg kan jo ikke noe selv om skihopping egentlig. Men så tenkte jeg, hva skal boka hete? Så var vi hos han Jon Schade, som jeg sa, han eksperten på finske skihopper mellom 1958 og 1965. Vi besøkte han. Han bor i Kragerø. Og så tenkte jeg, hva skal boka hete? Jo, den handler om tida før etter Virkula, og det ble titelen. Så jeg klarte å skrive boka, og den kom ut i fjor. Og det var morsomt å skrive den, men det er lettere å skrive om femmila, for den varte jo 4 timer, et skihopp var jo bare 4 sekunder. Ja. Så det er mye mer å skrive om da. Og mange av skihopper har jo ikke tenkt, for hvis de hadde tenkt, så hadde de ikke hoppet. De har ikke noe å fortelle om hva de drev med.
Er de dumme? Er
det nei, men, nei, men de har ikke tenkt.
Ja, ok. Men du har jo da valgt deg perioden 1940 til 1990.
Ja.
Hvorfor lander du på det?
I cirka 1990 kom bokløvstilen, og 1940, det er da cirka snart 80 år siden. Det er fortsatt folk som lever som husker 1940. Mm. Og så startet krigen da, det er det vi kaller manns minne. For jeg er folkeminnegransker og intervjuer gamle folk mens de er livet da, før det er for sent. For det er mange som sier at du skal snakke med han eller du, så er det død. Jeg snakker med folk mens de er livet. Så jeg har intervjuet en del gamle folk da. Og det er 50 år da, 40 til 90, og Virkola da er det selvsagt omslagsbildet, Bjørn Virkola fra Alta. Mm.
Altså når du begynner da i 1940, så begynner du jo faktisk da med, i det krigen ja. Er i gang, og så var det for idrettsfolk i Norge under krigen.
Det var illegalt, nazisten hadde egen idrett, eller NS og tyskere, og så var det da det som kalles illegalt, altså ulovlig idrett, hvor du hoppet da, og mange hoppere ble etter hvert sendt på Grini, Birgerud for eksempel. Det var illegale renn. Så det er en krigshistorie der også, som er ganske artig og interessant. Og så er det, det med skihopping var jo sånn at det var de tøffeste som hoppet på ski. For skihopping, da så du alt. I langrenn så gikk de i skogen og ble borte i 3-4 timer og kom hjem med slim rundt munnen. I skihopping der hadde de bakoversveis og sånn fin trikot, og så hadde de slips. Og så hoppet de, og så damene ville ligge med dem, og karer ville være som dem. Så ja, alle syntes det var populært. Sånn var det å være skihopper.
Men det, altså, det var ulovlig, men tyskere prøvde
krigen,
jo ja. Tyskere prøvde å overtale dem til å hoppe.
Ja, gjorde det,
ja. Ville at de skulle hoppe ja. Det må ha vært litt sånn rart, tenker jeg. For altså, idrettsmiljøet er jo så sammensveiset. Og skihopper ja. Er liksom enda mer en sånn klikk
ja.
De som driver med det ja. Og så plutselig kommer krigen, så er liksom vennene og kollegaene dine er plutselig på andre siden
ja.
Hvordan vet noen?
Det var ikke så mange som skihoppere som var på gjerne siden.
Men jeg tenker tyskere
og sånn, altså, ja, du hadde Willy Bogner da, fra Tyskland mm. det er riktig det, men det var jo det hadde jo bygd seg opp fram mot krigen. Altså krigen brøt ut, så hadde det vært en sånn opphausing i Europa. Og nordmenn hadde, mange av nordmennene hadde godt forhold til Tyskland. Men det var litt spesielt, for det var veldig mange tyske soldater i Norge som drev skisport uten at de var her som noe annet enn soldater også. Så det var litt spesielt. Jeg har snakket med nordmenn som var på den riktige og gærne siden da, som har fortalt at det var spesielt.
Ulovlig med organiserte renn, men barners, eller sånn skoleskirenn.
Det var lov, bedrifts- og skoleskirenn var lov. Så det var mange som hoppet på skolesirenn under krigen, og bedriftsrenn og mye sånne sørperenn som det heter, hvor du hoppet på sørpa om våren. Det var en sånn egen sjanger, sørperenn. Det er bildet av han Sigmund Rud i boka som hopper sånn V-stil, da han har lagt på seg 30 kilo i sørperenn på Kongsberg. Så det var mye sånn moro med skihopping. Folk lagde den moro de hadde selv. Det var, og skihoppingen var veldig spektakulært, for det her var jo da, mens de raskeste bilene kjørte kanskje saktere enn det gutta gjorde på hoppkanten. Det var veldig spektakulært med skihopping. Det var noe som var veldig voldsomt, enormt. Mye luft og fart og stor høyde og sånn.
Ja, var det den raskeste, altså den idretten som holdt høyest antall kilometer i timen?
Ja, jeg tror det.
Ja.
Kanskje sykkel var, ja det er litt på grensen, men det var i hvert fall 100 kilometer i timen de kunne ake i hoppbakken.
De klarte å holde et lite renn på Jan Main
ja.
I 43.
Ja, gjorde det. Det var et par ski, og så var det 30 mann eller sånn. Og kokken han var med han også. Der det var norske gutter og nordmenn, så hoppet de på ski. Jeg har også skrivet om damer da, blant annet så skriver jeg om en kvinnelig skihopper fra Sørlandet som var blind, som hoppet før krigen.
What?
Det var ikke så mange av de.
En kvinnelig dame, som, blind dame?
Ja, blind skihopper fra Sørlandet, kvinnelig skihopper, og det var ikke så mange av de før krigen.
Men hva, altså, hvordan gikk det?
Nei, det gikk bra det, men hun fikk ikke lov til å hoppe noe særlig mer da, for hun var jo blind. Så, men hun er med i boka.
Men, men altså, hoppa, hvor langt hoppa?
Nei, ikke så veldig langt, men hun hoppa og landa. Og det gikk bra, nok så bra. Så skulle prøve mer, men da fikk jeg forbud av foreldre.
Nok så bra?
Ja, nok så bra. Snøen mjuk.
Ja, ok.
Men det var mange damer som hoppa. Men de trodde, legene trodde at kvinnefolk kunne bli, ødelegge livmora i nedslag i hopp. At livmora tok skade av nedslag i hopp.
At den kunne dette ut, eller?
Ja, de trodde at, at damer kunne bli sterile av å gå langrenn. Og at de ødela livmora i nedslag i hopp.
Ja.
Det var, jo, det var en diskusjon på 50-tallet hvor de mente at nedslag i hopp var kreftfremkallende for begge kjønn.
What? Ok. Ok. Vi går videre i tid her. I 46 så er krigen over. Da skjønner du hvor svært skihopping var på den tiden. Det var 100.000 pers på Holmenkollrennet.
Ja, og da var det noen som dannet sånn Håkon 7. Sånn positur, og da var kongen der da. Og jeg har snakket med folk som var der, folk som hoppet der, og det var enormt, for det var noe hellig over skihopping. Altså vi kan si at langrenn, det har kanskje oppstått blant samer eller japanere eller kinesere, men skihopping er norsk, det kan vi si. Ostehøveren Bindersen og skihopping er norsk, og skihopping var noe som vi hadde hevd på, og Holmenkollen er skisportens Olympia. Så der var det 100.000 tilskuere, og det var da det store frigjøringsscenen i 1946 da, med kong Håkon 7. og Olav da, som kom hjem fra etter hvert, de kom hjem året før da, men det var en hellig stund for norske.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This season, prepare for every season with the Allbirds Mizzle Collection. These shoes were made for adventures in rain, shine, mist, or snow. Go to allbirds.com and use code FRESHSOCKS for a free pair of socks with your purchase.
Skiløpere.
Mm. Det på det tidspunktet her omtrent i historien at de Kongsberg-hopperne dominerer?
Ja, de var Kongsberg-knekken, de hadde en knekk i beina, og det var Kongsberg-knekken med Birger Rud, Sigmund Rud, Asbjørn Rød. Det var 5 brødre og 1 søster, 3 som hoppet på ski, og så var det mange andre karer fra Kongsberg som var gode, så de dominerte i mange år, fra 1930 fram til 1950 cirka, Kongsberg.
Mm. Hvorfor var de så gode der oppe?
De trente sikkert mye, hadde noen brødre som var gode da, og så det var sånn at de som trente mest og best, var vel de beste, sånn som det er i dag.
Vi har jo snakket om 5 mil og sånn her tidligere, og da fortalte du at langrennsfolket, det var gjerne folk som var skogsarbeidere, ja, og kom fra den bakgrunnen der. Ja. Var det sånn med skihopper også?
Det var nok noen som var skogsarbeidere, men de fleste var ikke det, for at det var mer kjappe typer, ikke så seie. Skogsarbeidere er ofte litt trege i fysikken, så de måtte være raske. Det var en del håndverkere, og det var mye friskus der, og det var noen som drakk brennvin. Da vi vet at en kar som heter Simon Slottvik fra Valnesfjord, som da bodde på Lillehammer etter hvert, han hoppet for Stålkameraten, og han sto på toppen av bakken i Oberstdorf i 1950, det var skiflyvning, og da sto han og drakk brennvin. Og da kom en ung gutt og spurte, står du her og drikker brennvin? Ja, tør du å hoppe uten å drikke brennvin? Det var sånn. Så han var sånn som tok seg en knert før han hoppet. Han røkte også før på toppen, da, sto på stillasj og røkte. Simon Slottvik, olympisk mester i 1952.
Var de? Altså, for de er jo den dag i dag, så er jo skihoppere de verste. Altså, det er de som tar festen for langt. Er de, hvis du leser om noen idrettsutøvere som har gjort et eller annet galt, så er det en skihopper. Var det sånn da også?
Det sies det at i en hoppuke så gjorde de norske hopplandslaget det dårlig. Og da sa treneren, vi går på Horus, så dro de da dit, og der kom det finske landslaget ut.
Drev de med noe annen trening forresten? Bare for, altså, hvis vi inne på fysisk anspredelse.
Nei, det var jo mye spennstrening og smidighetstrening, og på Kongsberg så hadde de sånne dammer som de stupte i. Birgerud var en akrobat, han var 1,63 kanskje, altså ganske liten da. Så det var mye smidighetstrening, og etter hvert så begynte en som heter Toralf Engan, han begynte jo da å løpe, begynte å drive med spennstrening oppe i Trondheim. Han var jo et treningsfenomen, Toralf Engan, da, som har hoppet så pent på ski som det går an å gjøre, og Virkola Bjørn setter jo Engan øverst. Engan var fra samme grena som Oddvar Brå, bygda Hølonda, og begynte som tømmerhugger, og ble da verdens beste skihopper da, ved å trene hardt og mye, og var jævlig konsentrert. Han kastet opp før han skulle hoppe. Han hoppet jo så pent at det går jo ikke an å beskrive. Du må se bildet av det. Du har kanskje sett det. Mm. Det 20-stil hoppet der. Det går ikke an å kommentere engang, men Virkola sa det, at han satt Engan øverst. Og jeg spurte Engan, han er jo verdens best beskjedende kar, men altså, han var da kanskje idealet for de gutta da, Toralf Engan, som da var også et treningsprodukt altså.
Hvorfor kastet han opp da, før han hoppet?
Nei, han var nervøs, han mange av skihoppere røkte jo så det var det at han ville kaste opp sikkert for å få ut gøra, men han konsentrerte seg så mye da at han kastet opp da. Og Virkola var helt spesiell, han kom fra Alta, og han hadde jo, de målte jo pulsen på hoppera, så tok de pulsen på toppen, de fleste hadde 190, kanskje 180 på toppen, 190 på hoppet, Virkola hadde kanskje 170 på toppen og 160 på hoppet, altså pulsen sank ned på toppet. Den eneste var Bjørn Virkola. Han var sånn kald da, sånn type, så han hadde helt spesielle syke, for det må være spesielle syke da, tror jeg, for å være så god som Virkola var. Og det var jo en seleksjon, de som var så gode var jo veldig spesielle, og det var jo sånne gjerne små, tette karer, ikke sånn som i dag hvor de er lange og tynne, men at de var små og tette.
Du, Virkola, er det noe finsk i blodet? Det er så finsk navn.
Han kom fra, tippoldfaren kom fra Finland, han gikk fra Finskebukta opp til Alta, en 70-80 mil, og så slo han seg ned i Alta og ble skipper, og så ble han etter hvert da, ja, Bjørn er skjønn av en snekker da, så det var, Bjørn er, Virkola, det er noe finsk over det, ja. Virkola heter på finsk, som ble Virkola på norsk.
Du, noe som slo meg da jeg leser boka di, er at det var så mye snømangel i gamle dager også.
Ja, det var det.
Hele tiden så ja. Er det styr med å få snø opp i bakken.
Ja.
Frakta med tog på
ja, de frakta med tog ned til Danmark. De norske skiløpere skulle hoppe ned i København. Da skiren der, så frakta de ned til København. Så ble de stoppet på grensen, for de måtte betale 12 for snøen. Men de slapp det da. Og så var det i England, da pakket de snø i sånne kasser, kjørte bort til Hyde Park, hoppet opp i Edinburgh og Paris, så lagde de snø. Det var hopperen der i 1955, så det var hopperen overalt, men da måtte de ha med seg snø, for det var jo ikke noe kunstig snø, så de måtte enten ha med snø i kasser, eller så måtte de da ha is som de knuste med slegger da. Så skiløpere hadde 15 renn da, eller 20 renn i sommeren 1955 i Paris, hvor de stod knuste 44 meter høyt stillas. Og så knuste de da ingen hadde hjelm, men du hadde jo dødd hvis du hadde landet utenfor det unnarennet, men det var ingen som gjorde det da, heldigvis.
Men altså, vent litt nå, du holder, altså det er et skiren i Paris, ja, på sommeren.
20 skiren.
Hvorfor det?
Det er for å promotere skihopping.
Ja, i Paris.
Ja, ja.
For den store hoppnasjonen Frankrike.
Ja, ja, ja. Ja. Og der var det til og med norske unger, det var to gutter og en jente og en del karer, og de bodde i antasjen over et gammelt nedlagt bordell. Men det var greit nok det da, men i hvert fall så var det sånn at det var for å promotere hoppsporten da, og det var jo 30 varmegrader, og så hoppet de på ski i norske genser, altså, luer og sånn, de skulle ha på seg den trikåen.
Hva var dette med en sånn reklame for
det? Det var ment for en sånn impresario som skulle kjenne seg rik, men han kjente jo ingenting. For det, folk så på det, men de så uten å betale, for de gikk ikke inn, de kunne se det utenfra da. Så folk så på lang avstand. Utenfra. Det var masse tilskuer, men ingen som betalte.
Men du, det var jo så mye rart. Altså, folk drev med så mye rare hopperenn i gamle dager. Sånn kostymerenn og hoppe med gummistøvler og det var så mye rare greier.
Ja, det var folk som, det var det morra de hadde. De hadde den morra de lagde selv. I dag så kjøper vi oss mye morro, men de her var vant til å lage morra selv. Og i skihopping kunne du gjøre mye rart. Du kunne hoppe. Det er til og med folk som har hoppet i underbuksa og sånn, altså det er det er mye sånn rart som skjedde da i forbindelse med morren om våren særlig. Mm. For det var noe, altså mange dro i hoppbakken for å se på at folk datt. Bakkene var såpass små at hvis det var flere som datt, så var det bra. Og så lo folk da og klappet litt hvis de reiste seg. Og så var det et sted bort i Finland, og der var det vel sånn at det var veldig vind, og da var det en som datt da, og så var det en datt som datt til, og da var det sånn at det ble sagt at de skulle vente litt, da, eller de skulle hoppe for at eller det var køyseng på ambulansen, sånn var det, det var så mange som datt, og det var bort I Finland, så det var altså mange som skadet seg, men den tiden var ikke ting så farlig som det I dag, og det kanskje bra at det farlig I dag, da, men skihopping var altså en sport for de tøffe menn, og da var skader, en, eller fall en del av sporten.
Altså, det var jo veldig, altså, unger skulle jo hoppe på ski I gamle dager.
Alle husker, gutter.
Mitt verste møte med Oslo by var når jeg flyttet hit fra Bergen, hvor det bare var snø og regn på vinteren, så kom jeg til Oslo I 1980, og det var sånn påtvunget at alle fjerdeklassinger skulle gå 1000 meter på skjøyter. Og jeg husker jeg måtte låne skjøytene til lærerinna, gikk jeg på sånn kunstløpsskjøyter på lære 1000 meter, og hadde gjort mitt. Men I gamle dager så måtte man jo faktisk, altså, du måtte hoppe på ski.
Alle gutter måtte hoppe på ski, og I fjerde klasse oppover så måtte alle gutter være med I skoleskjeden på de fleste norske skoler fram mot 70-tallet. I Brumunddalen var det sånn, fram til 70, og oppe I Os var det en elev som hadde, var så redd at den besvimte, og da tok læreren og sjøven da. Så han,
I faen!
Han hadde mistet jobben I dag, hadde vært på Dagsrevyen, hvis den hadde skjedd I dag.
Ja, ja, ja. Det må jo være masse historier om ting som gikk galt fra ja, den tiden der.
Ja, mange som datt og slo seg, men det var en del av risikoen. Altså, livet jo risikofullt, og det var sånn at, at de som var, drev med skihopping, de, hjelm kom først på 70-tallet, det var noen som hadde hjelm allerede I 1962, men hjelm kom på 70-tallet, så det var en stor ulykke I Bekkelagsbakken I 1960, da stille, ene stillet seg datt ned, og da var det noen gutter som slo seg ganske fordervet, og ikke, de døde ikke, men da ble det plutselig farligere utover I 60-tallet, og da var det mange bakker som ble tatt ned. For det var mange bakker som bare stod sveia oppe I Nordbyen på Hedmarken, så datt jo hele stillasjer ned mens brennet pågikk. Det var en som førte meg ned, men han overlevde han. Så det var altså en del skumle episoder. Jeg har et eksempel på det I boka, hvor stillasjer datt ned, hvor folk hoppet igjen. Altså, så det var mye sånne bjerker hvor det, som stod sveia, og så var det på toppen av en bakke kanskje. Og så, det var jo ikke sånne byggeforskrifter sånn som I dag. Det var mye sånn kjapp bygging sannsynligvis. Men unge bygde jo bakker selv. Det var en del av moro å lage bakker selv. Geir Berg, som omtalt I boka, hadde jo 25 hoppbakker på eiendommen sin. Altså på snøhopp, 25 bakker. 25 snøhopp på eiendommen, tenk på det. 25 snøhopp, altså. Det ganske mye det.
Men, altså, det var jo, jeg tror ikke folk klar over hvor mange hoppbakker det faktisk fantes I omdagen. Altså, det var jo overalt. Det var overalt. Det som var
I Trondheim det registrert 133 bakker. Ja. I Brumunddalen, der jeg vokste opp, cirka 15. I Asker flere hundre, I Trysil flere hundre. Overalt var det hoppbakker, og de hadde rare navn, sånn som Selvmordsbakken ved Kragerø. Der var det flere som ikke tørte å hoppe. Så hadde det noe som het Døden på Hamar, Døden på Gjøvik, Blodfallet på, opp I Trondheim. Det var sånne rare bakker da Merrasprengbakka ute på Årnes
Merraspreng?
Ja, Merrasprengbakka Vi har en seksjon om rare navn For jeg synes det mye sånne rare navn ja. Og det var altså sånn Det var altså sånn mye sånne rare navn Og bakker var det overalt For de brukte naturen og terrenget da Og snøen Det var det norske unger gjorde De brukte naturen og terrenget Og førte årstidene Gikk på skøyter der det var is Hoppet på ski der det var snø Eller gikk langrenn Og det var lettere å lage da en hoppbakke enn å lage en skiløype på 3 kilometer, for da kunne du måket da til snø I bakken hvis det var lite snø. Så skihopping var enkelt på den måten da.
Men Bekkelagsrennet, det var liksom selve rennet, ja. Der du kunne vise deg frem hvis du var ung gutt. Ja. Det var jo helt enormt svært.
Over 1200 deltaker, og da var det sealing, så hvis du for eksempel kom fra...
På en samme dag liksom?
Ja, på samme dag, ja. Vi hoppet hvert 10. sekund I mange timer, og landa da, og så var det neste mann Og da vet vi at for å komme der Så måtte du siles ut da, det var uttaking Så det var tusenvis ja, 10.000-vis av guttehoppere på 50-tallet Den særlig store epoken etter krigen Fram til 60-tallet For I 1963 så kunne gutter og jenter Ned til 12 år gå langrenn Så da kom jentene med langrenn heldigvis Og gutta begynte da kanskje mer å gå langrenn Enn å bare hoppe på ski, for det var forbudt å gå langrenn For de mente at gutter kunne ødelegge lungene Hvis de gikk langrenn, kunne sprenge lungene Så skihopping var guttesporten Så det var noe av grunnen til at den var veldig stor.
Du enig med meg, eller? At mye gikk gærent med hopp I det de måtte gå med hjelm og briller og sånn. Jeg føler at det litt mindre kontakt. Ja. Når jeg ser på bilder I boka di fra gamle dager, så får jeg litt mer kontakt med hoppere I gamle dager, for du ser trynet deres og sveisen. Og
Virkola har jo da, jeg skulle vise boka, men den ligger I sekken kanskje. Men
du selger dette på?
Ja, Virkola har, altså jeg skulle vise bildet av, for han har da lue, som Grenoble lue 68, bildet tatt I kollen I 68, så har han Grenoble-jakke. Og så har han skistøvler fra Gjøvik skofabrikk Så har han ski fra Splitgren på Hønfoss Så har han japanske handsker som han fått av en trener Tror jeg gratis Og så har han kjøpt strekkbuksa på Herman Meren I Oslo For sine egne penger Den har glidelås I tilfellet han datt så kom det ikke snø I lomma Men han datt jo aldri Så det var uaktuelt Men da kan du se at han ser veldig kjekk og flott ut Og du har kontakt med utøveren Nå har de hjelmer, de har briller det ser ut som roboter egentlig Så det riktig det Jeg synes det det er mindre personlig da, men jeg, det er jo en helt annen idrett, så det går ikke an å sammenligne egentlig.
Er det noe, er hoppera også generelt, eller var da, litt kjekkere enn langrennsløpera? Jeg tror, ser på de bildene, så det er noe litt...
Det er mye kjekke typer, og du kan si at de hadde mulighet til å style seg opp, for eksempel Arnfinn Bergman, som vant ordet 1952 i Oslo, hoppet med slips. Og han så ut som en, han tjuvlånte slipset til Halvor Næss fra Trysil, som var romkammerat med, for da de skulle på premietur om kvelden, så fant ikke Halvor slipset, så spurte han hvor slipset, jeg lånte deg sånn, for jeg visste jeg skulle vinne. Men i hvert fall... Men i hvert fall du kan si at de hadde mulighet til, og en langrennsløper svetta en skihopper, han svetta ikke noe særlig og det var en litt ytelse så det klart at de var kanskje mindre sånn dratt I ansiktet av slit da en langrennsløper
det mye kjente folk som har hoppet så jeg har boket de, Arne Scheie, Viggo Sandvik Tom ja. Olav og Aleksandersen
Åge var god skihopper
var han den beste av de?
Han var nok best av de der ja han var prøvehopper da Da eliten var I Granåsen utenfor Namsos I 1964, så var Åge prøvehopper. Han fikk være med på festen etterpå, men han fikk ikke lov til å spise middag sammen med de gutta, men han satt da på en stol og så på de andre åt. Og da så han at Torgeir Brandsvæg drakk øl av sin egen sko. Men så Åge var en veldig god skihopper, og han kan mye om skihopping.
Han var prøvehopper mye, var det det sa?
For senior I 1964 ja. I Granåsen.
Ja, jobben til prøvehopperen, det liksom bare å gå opp spor og sjekke at det ikke noe gærent.
Ja, du hadde han, Ivar Harry Nilsen, han som ble kalt Bisha, han var prøvehopper I Vikersund. Han kjørte uansett hvor mye vind det var, og han var verdens farlig, tøffeste hopper da. Han hoppet 166 meter, og bakkerekorden var 157. Ivar Harry Nilsen, Bisha.
Var det noen som bare var prøvehopper, eller?
Ja, det var nok det, og så har det en som heter Willy Wang fra Wang, han egentlig fra Jakobsnes I Finnmark, han den som har hoppet flest hopp I verden, og de regner ut at den har vært cirka 30 timer I lufta til sammen da.
Er det noen hoppbakker som liksom, når du liksom skrevet en bok, er det noen hoppbakker du bare tenker, fy fan, den det bra at borte? Det noen som skiller seg som spesielt farlige eller
Det var
dårlig?
Vist en bakke bort I Hønefoss som heter Livbakken. Som var veldig skummel for den lå på enden av et stup så der var det visst veldig skummelt å hoppe ble det sagt så var det Lillelinbakken der hvor Brygge Lillelin kom fra I Slemmestad var vi så skummel så det var en del bakker rundt omkring som var veldig skumle med høyest I las og selv hoppera da noen av hoppera hadde faktisk høydeskrekk ikke alle men noen hadde til og med høydeskrekk
Herregud.
Ikke når de hoppet, men hvis de så utenfor et stillas
Det må jo ha vært mye rart som har skjedd under selve hoppinga, tenker jeg Har du noen eksempler? Altså har folk landet
ja,
på et sted
du
ikke skal?
Ja, Boklöv, han hadde jo epilepsi og fikk jo epilepsianfall I lufta Og klarte å stå Det flere som har landet på tribuna, eller hoppet ut av bakken Og en som landet et tretopp, det folk som har mistet skia En som klarte å stå, en som heter Inge Lindqvist klarte å stå Han merket at bindingen løsnet da han kjørte nedover Og han klarte å stå da I Falun 1962 var det på 56 meter så det folk som har falt før hoppet også Og folk som har falt før hoppet og det mye rart som har skjedd det mye som kan gå gærent da hvis du hopper på ski
Har det vært dødsfall eller?
Noen, ja, jeg skriver ikke om det I boka, Nei. Men jeg vet om noen, men jeg forsiktig med det, men det finnes noen, og en del stygge uheld da, også en del folk, Virkola hadde aldri et stygt fall, hoppet I mye mørk opp I Alta, så han lærte seg da god balanse, han jo fra Alta, det mørkt om vinteren,
I mørket?
Jeg hoppet I halvmørket I Alta oppveksten, og da lærte han seg god balanse, Bjørn Virkola.
Det har vært mye stygge fall da, I 76, var det to nordmenn som falt I Oberstdorf, måtte på sykehus, Hammersnes og Strømberg.
Ja, Det var skiflytning, og de ble liggende 7 uker på sykehus der, og måtte ligge da gjennom påskeferien. Så den ene brakk vel ryggen, var det ikke det? Altså, de hoppet stygt da. I 1976 var det mye stygge fall, og da satt jo han Tony Inauer verdensrekord med 176 meter, og da fikk han så oppdrift at det en sveitsisk professor, han måtte trekke seg da og landet på 176. Det var en sveitsisk professor som regnet ut hvor langt den egentlig skulle gått, og da fant han ut at det var 222 meter. Så han gjort det, så han jo bare dødd tvert.
Ja, fordi han hadde landet av.
Ja, nede av for parkeringsplassen.
Tony Inauer?
Ja, Tony Inauer.
Å, herregud.
Ja, bildet har han I boka.
Hva ja. Med sånn, altså, skihopp jo så kort.
Ja.
Det føler jeg at det kan man gjøre hvis man litt syk, eller man kan hoppe med feber og sånt.
Jeg tror det. Ja. Det vanskelig å gå I 5 mil bra hvis du syk, men skihopping kan du kanskje klare hvis du har feber eller litt forkjølet.
Det noen historikk på det, eller? Folk har hoppet med mageskjau, eller? Altså,
ja, det vel egentlig ikke så mye av det, men det, vi kan jo tenke at det kan ha vært, for at, ja.
Du husker historien om Inge Lundereng?
Ja.
Han Dylan, ja. Ja, det synes jeg var litt av en fyr.
Han hadde jo to helter I verden, det var Thorolf Engan og Bob Dylan.
Ja. Det var helt
jeg vet ikke, kanskje han, Inge kanskje her nå, jeg vet ikke men, oh, ja. Men I hvert fall han hadde de to heltene og han dro da til USA for å hoppe på ski og bodde da I nærheten av Highway 61, som da var Bob Dylans album Highway 61 Revisited han var jo skihopper og Dylan-fan, det var ganske uvanlig kombinasjon I Norge mm. og god skihopper var nå
For det jeg reagerte på var at han på et eller annet tidspunkt har prestert å røyke en joint før han foretok et skihopp
Jeg tror omgangen ble utsatt så trodde jeg slappet det litt av på en bar med en joint og så, så tror jeg det ble likevel arrangert så da hadde han vel tatt jointen og så måtte han ta hopp på etterpå
Og det gikk?
Jeg tror det gikk bra, ja,
ja. Ja, for han kanskje her I dag
Det muligens han, ja
det derfor du sier kanskje? Vi må snakke om noen folk da Noen kjente hopper opp igjennom ja. Mannen med det flotteste navnet, Torbjørn Falkanger
Ja, han var jo en fin hopper og hoppet pent på 50-tallet Han jo som en falk Han fløy I lufta som en falk Så han hadde et navn som passet bra til stilen Og typen, en veldig flott kar
mm. Ja, for apropos stil For der det jo skjedd mye Vi snakket om Kongsberg-knekken ja. Og så begynte det å skli ut
Finnestil
Finnestil
Det finner som hoppet, de la seg på Og da kom det på slutten av 40, begynnelsen av 50-tallet, men I Trysil så drev de med finnestil allerede før krigen, fordi såsen Hauken og duene stupte for å ta bytte sitt, så det hadde gjort I Trysil også, men det var finnestilen da, og så kom da V-stilen kom da med Boklöv. Ja. Han oppdaget det I 1986, da han var I Falun, han skar ut med skia, så fløy den mye lenger, og så prøvde den en gang til, og da gikk det enda lenger, og V-stilen kom jo samtidig omtrent som skjøytingen av langrenn. Så jeg synes det artig da, 85 I VM I Oberstdorf, eller C-felt, der jeg var for øvrig. Håkon Bruse stod og kommenterte, damene skjøyta, de skjøyta fryktelig dårlig teknisk. Han sa noe som han ikke trodde kom på radioen, men det kom på radioen, og det var følgende. Aldri har så mye kvinnfolk skrevet så mye og fått så lite at for det, sa han. Det var skjøyting I langrenn.
Åh, det flott. Men det var så mye rare stiler altså, det var jo ja. Ikke, Vi gikk jo ikke rett til V-stil Vi var innom sidestil
ja, Sidestil lå, ja
Hva det for noe?
Du hoppet litt på siden
Altså man lå litt sånn ja, ja. I stedet for å ligge flatt, så ligger man litt sånn
Altså, Anders Down fra Sverige Han har mest ekstreme sidestil Han landet jo nesten alltid på tribuna Han har mest ekstreme innen sidestil
Ja Og halv V kom jo også på et tidspunkt
ja, ja, ja
Da det en ski rett frem ja, og en ja,
ja.
Ut til siden
Ja, ja
Altså det, jeg synes, apropos å savne gamle dager Jeg skjønner, hvorfor skjedde det I, Har du skjønt om det? For det synes jeg liksom koselig med langrenn Du har klassisk og fristil ja. Hvorfor har vi ikke det I hopp? For jeg synes det var så flott Du kunne liksom se om skia var helt planet Var det noen gang opp til diskusjon?
Du kunne ikke bygge om bakkene for begge stiler Så du måtte bygge om bakkene og, ja. Det var noe med at du måtte bygge om bakkene For de flyter som lenger nå Så det en helt annen sport egentlig mm. Skihopping som det var Enn som det I dag Og da har jo blitt en mye mindre sport. Norge fortsatt et land I verden med flest skihopper, så vidt jeg vet, med cirka 300-400 aktive. Det var kanskje 50.000 på 50-tallet, 3.000 I 1987, men Norge fortsatt et land med flest skihopper, som jeg vet da. Så det jo blitt en litt spesiell, altså ikke spesiell sport, men det har blitt mer ekstrem. Når du hopper 250 meter, så det ikke noe alle kan drive med.
Grunnen til at det så mye færre nå, vel fordi det færre bakker antagelig?
Ja, og så det mange flere idretter å drive I dag. Kan du hoppe fallskjerm, du kan klatre, du kan kjøre twin-tip-ski, du kan gjøre... Hvis du går til 1950, så var det eneste norske gutter kunne gjøre for spenning. Komtrent var jo skihopping, eller kanskje alpint da. Så det har noe med at tilbudet så stort I dag, og det har blitt mer komplisert en del ting. Unger bygger ikke bakker lenger. Det har blitt en litt verden... Idretten speiler jo samfunnet på godt og vondt. Men det fortsatt en livskraftig idrett som populær, særlig som TV-idrett.
Du, Lars Grini, hoppet jo på et eller annet tidspunkt 150 meter uten
ja,
hjelm.
Ja.
Det lengste noen har hoppet uten hjelm?
Jeg vet ikke, men han sa jo det at vi var ikke tøffe, sånn, vi var dumme. Han hoppet jo uten hjelm, uten briller og uten lue også, ja. Og var jo fra Hadeland og var en tøffing, var egentlig pølsemaker, og han hoppet veldig fint på ski, han gapte så mange hopper og gjorde, men han sa jo det at vi var jo ikke tøffe, sånn, vi var dumme For de landet jo, så hadde de 140 kilometer I timen eller sånn. Det er helt ekstremt. Altså, det peiper rundt øra og sånn. Så det var vanskelig å forstå hvordan det var. Og de skia og bindingene var mye mer ustødige enn I dag. I dag så står det nesten uansett hvordan du lander. Så det var en annen generasjon hoppere da på 60-tallet. Han født I 44, ikke? Han 73 år I dag.
Har du fått deg noen favoritter, eller? Etter å ha dykket ned
I dette? Jeg har jo sansen for mange, ja, men jeg har sansen for Thorolf Engan. Og det klart Grini jo en artig kar med Virkola men Engan helt spesiell han var nesten et geni vil jeg påstå I skihopping altså han hoppet så pent at folk begynte å grine, eller mannfolk begynte å grine, og du kan vise noen av bildene av han, og det kan ikke gjøres penere. Og så har du han som ja, av utlendingen så var det innaver altså. Jeg så jo han hoppe opp da jeg var vokst opp, så han hadde jeg sansen for Tony innaver, som da var og hoppet i Holmkollen midt i 70-tallet, for da følte jeg litt mer på skihopping som guttunge.
Hva med Nykänen da? Hvordan står han?
Jeg har sansen for han. Jeg prøvde å få tak i men via en finne da, men han ville ikke prate med en norsk journalist som han sa. Jeg forfatter, men han ville ikke snakke med meg, men jeg tror ikke han så dum som vi tror, men at han har gjort en del dumme ting. Og jeg var i Finland for å intervjue Joa Mito, skiløperen, langrennsløperen. Jeg skal dit for øvrig nå, for jeg skriver en bok om Olav Brå, så jeg skal dit og intervjue han og Kirvisnemi. Vi var i Finland for å intervjue Mito, da kom vi på en bensinstasjon oppe i Haparanda, og der stod en avis, det var bildet av Matti Nyken i underbuksa og med en kniv, da den stikker ned kona si. Så han, han drikker, så blir han gæren. Så han visst ganske snill ellers, men at han har gjort en del dumme ting.
Vi snakker litt mer om damer da, som har hoppet ja. På ski, for det var vanligere enn jeg trodde. Jeg trodde
det var noen i hver bygd. Ja. I Brumunddalen, der jeg vokste opp, var det da hovedlandsscenen i 1913. Da var det cirka 420 innbyggere i Brumunddalen, altså sentrum. Da var det 10.000 tilskuere på hovedlandsscenen. Det var 8.000 nummererte billetter. Det var ekstra tog fra Oslo, Kristiania. Kong Håkon kom, måtte vasse forbi da tilskuere i snøen. Og der var det kvinnelige prøvehopper, en som heter Oline Lundby, som da kjørte ned. Og hun hadde da hoppet i skjørt og hun var da bygd av skihopper da og senere der jeg vokste opp var det en eller to damer som hoppet på ski så det var gjerne en eller annen jente som hoppet på ski men de fikk ikke være med i kollen de var prøvehoppere, Anita Wold da i 70-årene Merete Kristiansen var så de fantes men det var ikke noe miljø for damer så de konkurrerte med gutta Så det var jeg overrasket hvor mange det var egentlig men gjerne da i yngre klasser da.
Ja, for du hoppet jo til og med sammen med gutta i NM
ja,
på et tidspunkt.
Gjorde det, og hoppet over 100 meter mer til distanse så det var viktig å få med så det var jo ikke sånn at ingen damer hoppet og det var en jente som hoppet i langrennsski i Renabakken før krigen det ganske godt gjort det så det var mye dristige damer men det var jo ikke så vanlig at de gikk videre etter at de da for det ble sagt at da du kom i puberteten så skulle de slutte for det ble seriøst sagt at du kunne skade deg med tanke på fødsler det var vanlig å si da langt ut på 50-tallet vet jeg 60-tallet kanskje men i hvert fall i 50-årene at hvis du var jente skulle du da slutte da du kom i puberteten for da kunne du ødelegge en del ting som du trengte senere når du skulle få unger og det var helt seriøst sagt
vi har ikke snakket om skiflyving enda
nei
hvordan, hva synes liksom samfunnet om det når det kom inn
nordmenn har ment at du ikke skulle hoppe over 100 meter for det var skadelig og farlig så det var en sånn aksjon i Norge mot å ikke hoppe over 100 meter men det ble jo hoppet lenger enn det så det var jo snakk om at det var en form for galskap å hoppe langt men det har jo bare utartet seg så i dag så hopper jo 250 meter så den menneske er jo ikke fornøyd altså toppet ditt galskap de vil ha mer og hoppe lenger så det har noe med det å gjøre menneskets instinkt er å høyere, lenger og fortere
Har du hørt noen rykter om noen nye storbakker noe som du har vanket i miljøet?
Jeg har ikke det Jeg snakket med gamle kar her
ja, okay.
Men jeg vet ikke hva som grensen men du kan ikke hoppe jeg vet ikke men 250 meter ikke verdensrekorden 251 meter nå
Et eller annet sted borte
tror jeg, ja, Vikersund
ja. Jeg er bare opptatt frem til 1990
ja. Ja, ja, ja.
Det er der boka de slutter
ja.
Har man eksperimentert noe med selve utstyr opp igjennom? Selve skia og sånn?
Ja, det har vært skia metall vært veldig tunge ski
Metall?
Det har vært metallski før krigen Veide 25 kilo, men det har holdt på slåsjælen som brukte de men det har vært mye forsøk men det har vært glassfiberski kom i 50-årene
Ja.
Så det har vært stabil glassfiberski fra grovt sett fra 1956 cirka.
Jeg håpet på noen ord om Olav Hansson i boka din.
Ja, stillehopperen, det står om han, og han ble jo dessverre da fradømt et gull i 1982, for da var det noe som heter Robotron, som var en østtysk måte å måle lengde på, som da var noe sånn sensor under snøen, og det ble da montert i Holmenkollen i 1982 i VM, og da landet Olav Hansson lenger ned i bakken enn det Robotron registrerte, og han tappte faktisk gullet til Matti Nyken, altså Nyken fikk sin første gull i 1982 i Oslo, og Hansson ble nummer to, og han skulle egentlig vært nummer en, Og jeg snakket med han om det, han var jo fornøyd med sølv han, men han ble altså bortdømt da, fordi på grunn av Robotron, altså et sånn østtysk sensoropplegg, og da sa dommeren som så på at de var helt sikre på at han hoppet lenger enn det som Robotron sa. Det er sånn teknisk sånn raritet.
Men du har ikke noe snusk på da, for jeg husker jeg bodde på Avelsø på Oslo Øst, og han var fra Røa, vet du.
Ja.
Så han var liksom fiendehopperen, tenkte jeg. Var litt sånn blandet av det, tenkte jeg, hvis Olav Hansson hoppet bra.
Ja.
For da var det en fra Oslo Vest som hoppet bra.
Han var jo stilhopper og var turner Aha. Så han hoppet veldig pent. Du har Johan Sæter også. Du har stilhopper. Noen Fritjof Prytz, Bassen Prytz var stilhopper, som fikk 20 karakter. Så det var en del av skihopping i den gamle stilen var jo stilen med samlet bein og sånn. Det var en del av det estetiske som i dag annerledes, fordi du har den skrevinga og den V-stilen som litt annerledes bedømmes på en annen måte.
Når var det hoppere ble så tynne?
Nei, den første var Matti Nyken, vil jeg påstå. Kanskje Tony Innaver i 1975 og 76, for da han var så ung. Men Nyken var et eksempel på egentlig en langrennstype som hadde lange muskelfibre. Vi tenker oss Per Bergerud var ganske atletisk, han ble jo verdensmester i 1985, mens de kom da på 80-tallet, da ble de tynnere, og de veier jo ingenting i dag. Men de atletiske, altså. Mm.
Hvis vi skal, når vi ferdige her i dag, gå hjem og gå inn på YouTube og sjekke liksom, et sånt klassisk hopp, det et hopp som liksom regnet som det store, flotte hoppet som fanget på film?
Jeg vet ikke om Engan sine hopp ligger der. Nei. Jeg vet at innover sitt hopp i 1976 på 176 meter, han fikk 5x20, det tror jeg ligger der. Men det noen sånne hopp da med innover, Tone Innover, eller Toralf Engan, eller Bjørn Virkola. For det er jo sånn at særlig mannfolk da, de liker å se sånne ting. For det er noe med damer også sikkert, men altså det, norske gutter har gjerne drømt om å hoppe selv, og da er det en sånn spesiell resonans da, i sånne gamle hoppbilder, også en del, hvis du over en viss alder i hvert fall, for det vekker sånn, sånn nostalgi på en kanskje ordentlig måte.
Det må jo ha vært helt vilt, tenker jeg, når TV kom, ja. Sånn for hoppsporten, for det var jo... Som du sier, da, langrenn jo der folk forsvinner inn i skaven og kommer tilbake ja. Lenge på. Men dette jo lagd for TV-mediet.
Ja, ja.
Skjedde det noe med hopp da, eller? Det eller for de som drev med det?
Egentlig ikke det, men Oddvar Brå for eksempel, han var jo skihopper. Mm. Så han hoppet på ski oppveksten og hadde en bakke på Megaren, som er garn heter, da, som er et megarsli. Han ble hoppet 35 meter, og han så da Toralf Engan hoppe i 1962, som var sambygging, og ble verdensmester. Så det var en veldig fin TV-drett, en fin TV-drett. Og selv har jeg vokst opp med å se hopprenn på TV, for i bakken så ser du ikke så mye, men på TV så ser du veldig... I dag er det noe som heter reprise også, så du ser ting i reprise. For reprise fanns ikke før, og da måtte du huske på at hvis du bare så en ting en gang, og ikke fikk det filmet, så måtte du følge med mye mer. Så det var sånn som hvis du husker de tilskudde i flåklippet, kan du huske hvordan de så førte med, så måtte du følge med på en helt annen måte. Du hadde en bevissthet som var mye mer nær, altså mye mer sånn nærvær, mye mer nærvær enn ofte vi i dag, hvor vi sitter og finger med noen dingser. Det måtte være veldig nærværende da, på hopprenn for å se hva som skjedde.
Hvor store stjerner var de største stjerner?
De var nok av de største som var i landet, skøyteløpere og skihoppere. Med skøyting og skøyteløp, da, de så, gikk også i trikoter og gikk da på baner, så du kunne se alt. Så skihoppere, skøyteløpere, og så kom kanskje langrennsløpet litt under, men da i 1966, da vi hadde Gjermund Eggen og TV og langrenn, så ble kanskje langrennsløpere like populære. Men skihoppere var nok de mest populære da, i en del år. Skøyteløper nummer to, og så langrennsløper nummer tre av vinteridretter, altså.
De gutta i Ørken Sur, som vi begynte å snakke om, fulgte de liksom med på det som skjedde?
Ja, det var jo, som jeg sa, bilder på veggen da, av Sigmund Rud og Ivar Ballangerud, skøyteløperen og skihopperen. Mm. Så de førte vel med i norsk-amerikanske aviser, og det stod mye da i norsk-amerikanske aviser om norske skihoppere, for det var sånn at de her var folkehelter, og de var lokale helter og nasjonale helter, på en måte som de må selv... Altså, de har vært helter på en måte som vanskelig å beskrive, fordi de var store helter hos en liten nasjon, Norge.
Har vi noen skikkelig sånn, gode norske surrebukker, a la Nyken, vi, eller?
Ja, vi har nok hatt det.
Ja. Ja. Men du vil ikke si hvem det var?
Nei, Norge et lite land.
Ok. Du, jeg skal si litt om de to neste rekommenderte før vi runder her. Jeg skal ut og spille med bandet fremover, men jeg har ordnet vikar. Det blir Kyrre Holm Johannesen som tar de to neste, og det første tema han har valgt, det er som kanskje noen allerede vet, eller har kjøpt billetter til, henrettelser i Oslo. Kyrre kunne fortelle meg at Norge var et av de siste landene i Europa hvor man straffet forbrytere offentlig med å kappe huet av dem, og at det var meget populært å komme og se på. Mer om dette blir det altså her på postkontoret mandag den 26. februar. Men nå, en stor applaus til mannen som skal bort i kroken og selge bøker. Billig eller dyrt? Hva blir det i dag?
I dag er det pensjonistpris.
Det er alltid det, vet du. Hva vil det si?
Nei, 200 kroner per bok.
Å, herregud. En stor applaus til Tor Godås.
Produsert av Rubicon.